Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-yanvar, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarning sarlavhalari.
AQSh o'zbek dissidentiga siyosiy boshpana berdi. Istanbulda Afg'oniston bo'yicha uchrashuv boshlandi. Berlin Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natmoqchi. Fransiyada islomiy niqob qisman taqiqlanishi mumkin.
Shu bilan birga bugungi dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik fotograf va video tasvirchi Umida Ahmedova ish yuzasidan tergov o'tkazildi va ish sudga oshirildi. O'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov hanuz hibsda qolmoqda.
Tergov bo'yicha hanuz qonun bo'lyapti. Qanaqa hozir o'zgarish yo'q.
Shuningdek, dastur davomida Xayrullaning muvaffaqiyat siri nimada degan savolga javob qidirilgan lavhani ham tinglaysiz.
Haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan bayonot berdi. Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibot ishlarini boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda esa familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda. Shunday hunar sohiblari bilan suhbatlar asosida hozirlangan lavha va erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda.
Bir o'rtog'imiz Moskvada mana qizlar unday bo'lib ketgan, bunday bo'lib ketgan deb gapirdi-da endi. Unchalik ham o'zbek qizlari buzib ketgan yo'q lekin. Yaxshi gapirmadi lekin.
Bu mavzudagi eshitish va lavhalarga o'tishdan oldin esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh o'zbek dissidentiga siyosiy boshpana berdi. Taniqli siyosatshunos va dissident Toshpulat Yo'ldoshev 26-yanvar kuni Qirg'izistondan AQShga jo'nab ketdi. Farg'ona axborot agentligi xabariga ko'ra, qochqinlar bo'yicha BMT oliy komissarligi Yo'ldoshevning ishini ko'rib chiqqandan so'ng AQSh hukumati unga boshpana bergan. Toshpulat Yo'ldoshev 2008-yil yozida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan edi. 15 yil arab davlatlari, shuningdek O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat Toshpulat Yo'ldoshev muxolifatdagi Erk partiyasi dasturini tayyorlashda qatnashgani uchun 92-yilda o'z ishidan ajragan. Istanbulda Afg'oniston bo'yicha uchrashuv boshlandi. Maqsad 28-yanvar kuni Londonda bo'lajak xalqaro anjuman arafasida Afg'oniston mojarosi bo'yicha mushtarak yondashuv ishlab chiqishdan iborat. Turkiya prezidenti Abdulla Gul mezbonlik qilayotgan uchrashuvda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori, shuningdek Afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlar, jumladan Iron, Tojikiston, Xitoy va Rossiya rasmiylari ishtirok etmoqda. Yig'ilishda NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan birga Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband ham qatnashmoqda. Istanbul yig'ilishi yakunida qo'shma bayonot e'lon qilinishi rejalangan. Germaniya kansleri Angela Merkel vazirlar bilan Afg'oniston strategiyasini qayta ko'rib chiqqandan so'ng Afg'onistondagi Germaniya qo'shinlari soni ko'paytirilishi rejalanayotganini aytdi. Hozir Afg'onistonda Germaniyaning 4300 nafar harbiysi bor. Qo'shinlar sonini ko'paytirish rejasi amalga oshishi uchun uni mamlakat parlamenti tasdiqlashi shart. Ayni paytda Angela Merkel isyonchilarning afg'on jamiyatiga integratsiyalashishida ko'maklashish uchun Germaniya xalqaro jamg'armaga 50 million yevro ajratishini aytdi. 28-yanvar kuni Londonda Afg'onistonning harbiy va siyosiy kelajagiga bag'ishlangan xalqaro anjuman ochiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya parlamenti qo'mitasining 26-yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida davlatga qarashli barcha joylarda, jumladan maktablar, kasalxonalar va jamoat transportlarida musulmon ayollarning yuzini to'sib turadigan niqob taqishni taqiqlash kerakligi bildirilgan. Biroq hisobot xulosasi musulmonlarning ko'cha va xususiy joylarda niqob taqib yurishini taqiqlash haqida qonun qabul qilishni tavsiya etmaydi. Hisobotda niqobning respublika qadriyatlariga zid va qabul qilib bo'lmas ekani bildirilgan. Hujjatda radikal diniy amaliyot belgilari bo'lgan har qanday shaxsga mamlakatda doimiy yashash uchun ruxsat va fuqarolik berilmasligi alohida urg'ulangan. Iroq poytaxtida yana bomba portladi. Bag'dodning Karrada tumanidagi ichki ishlar vazirligi binolari yaqinida amalga oshirilgan hujum oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Iroq rasmiylariga ko'ra, xudkush kimsa portlovchi moddalar joylangan avtomobilni politsiya tekshiruv punktida portlatgan. Bir kun oldin Bag'dod markazida joylashgan mehmonxonalarga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 36 odam nobud bo'ldi, 70 nafari yaralandi. Iroq rasmiylari va AQSh kuchlari 7 mart kuni o'tkaziladigan parlament saylovi arafasida zo'ravonliklar kuchayishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Al-Qoida rahbari zaif ekanini aytdi. Shu hafta boshida efirga uzatilgan audio yozuvda o'zini Al-Qoida rahbari Usama bin Laden deb iddao qilgan shaxs 25 dekabr kuni AQShda amalga oshmay qolgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. ABC televideniyasiga 25 yanvar kuni intervyu bergan AQSh prezidenti Barak Obama amalga oshmay qolgan hujumdan obro' orttirishga urinish Bin Ladenning zaif bo'lib qolganidan dalolat ekanini aytdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya inqirozdan chiqa boshladi. Britaniya 2-chi jahon urushidan beri kuzatilgan eng yomon iqtisodiy inqirozdan chiqa boshlagani aytilmoqda. Shunga qaramay, statistika idorasi 26 yanvar kuni e'lon qilgan ma'lumotlar 2009-yilning so'nggi choragida Britaniya iqtisodiyotining kutilgandan 0.1%ga kam o'sganini ko'rsatdi. Britaniya sanoati taraqqiy etgan katta 7-lik ichida oxirgi bo'lib retsessiyadan chiqmoqda. Liviya mudofa vaziri general Abu Bakr Yunus Jobir 26 yanvar kuni Moskvaga safar qiladi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif davomida Liviya rasmiysining Rossiyadan 2 milliard AQSh dollari miqdorida qurol-aslaha, jumladan 20 ta jangovar uchqich sotib olish haqida so'zlashuv olib borishi kutilmoqda. Harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha federal xizmat direktori o'rinbosari Vyacheslav Dzirkaln Moskva rasmiylari Liviyaga qurol-aslaha yetkazib berish haqida shartnoma imzolashga umid qilayotganini aytdi. Hindistonda mamlakat mustaqilligi nishonlanmoqda. Hindiston rasmiylariga ko'ra, mustaqillik kuni munosabati bilan Dehli va 2008-yil oxirida terror hujumlari uyushtirilgan Mumbai shahrida rejalangan harbiy parad xavfsizligini ta'minlash uchun minglab qo'shimcha politsiya va harbiy kuch jalb etilgan. Ayni paytda Pokiston va Hindiston o'rtasidagi harbiy mojarolarga sabab bo'lib kelgan Kashmirda otishma sodir bo'ldi. Hindiston kuchlari jangari guruhlarning Pokistondan Kashmir hududiga o'tishining oldi olinganini xabar qildi.
Shu soatgacha olingan oqshom yangiliklari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov hanuz hibsda qolmoqda. Shuningdek, bugungi dastur davomida Xayrullaning muvaffaqiyat siri nimada degan savolga javob qidirilgan lavhani ham tinglaysiz. O'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umid Ahmedov ish yuzasidan tergov tugadi va sudga oshirildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan bayonot berdi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid dasturimizning shu qismida mana shu lavhalar o'rin olgan. Bundan tashqari mintaqa yangiliklari: Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibot ishlarini boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ana shunday hunar sohiblaridan biri bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bu bir soatlik dastur davomida. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, foto tasvirlaringiz, bundan tashqari video tasvirlar, shuningdek O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqealikka oid xabar va yangiliklaringizni Ozodlik tahririyatida kutib qolamiz. Siz yo'llagan video tasvirlar va foto suratlar Ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtiriladi. Demak, dasturimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan boshlaymiz. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning yaqinlari uning tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid bildirmoqda. 5 kundan beri qamoqda saqlanayotgan jurnalistning Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasiga borib ko'rgan advokat Alisher Zaynidovning ozodlikka aytishicha, mahbusning ahvoli yaxshi. Ayni paytda jurnalistning onasi ozodlik bilan suhbatda hukumat yetakchilaridan o'g'lini ozod etishni kutayotganini aytdi. Bu suhbatdoshlarimizdan qurilgan suhbat asosidagi lavha dasturimizning biroz keyingi daqiqalarida. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Suratlar va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umida Ahmedova ish yuzasidan tergov tugadi va ish sudga oshirildi. Avvaliga oddiy jinoyat ishi sifatida shahar darajasida kapitan Nodir Ahmadjonov tarafidan tergov qilingan ish vaqt o'tib respublika darajasida taftish qilindi. Maxsus tergov guruhi tuzilib, ishga Toshkent shahar tergov boshqarmasi o'ta xavfli jinoyatlar bo'yicha tergovchi kapitani Kamol Akbarov ham qo'shildi. Tergov jarayonida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirining o'rinbosari va O'zbekiston aloqa va kommunikatsiya agentligi rahbarining fototasvirchiga qarshi ko'rsatmalari ham inobatga olingan. 26 yanvar kuni Ozodlik muxbiriga intervyu bergan Umida Ahmedovaga ko'ra, unga qo'yilgan ayblovlar yanada keskinlashtirilgan.
Oxirgi tergovchini chiqargan qarori bo'yicha 139-ci modda G'si sal qisqa qilingan. Murakkablashgan. Avval G'si 3 yilgacha aniq bilolmayman G'sida.
Sizga bitta modda bo'yicha ayblama qo'yishdimi yoki ikkitami yoki uchtami?
Menimcha 140 ham borov. Hozir hayajonlanib aniq hosilga ish narsa bilmayman. 139 G'sini bilaman. Endi hozir unisida klevetda s korisnoy целью. G'araz bilan tuhmat qilingan, g'araz bilan tuhmat qilinganligidan to'g'ri tarjima qilsa, klevetda s korisnoy целью deyilgan.
Tergov yana Nodir Ahmadjonovga qaytib kelibdi. Nima sababdan bu borib keldi? Yuqoriga birinchi chiqib tushdi. Bildingizmi o'shani?
Shvetsiya guruhi tashkil qilingan. Gubidadan tergovchi bilan Nodir Ahmadjonovdan shvetsiya guruhi tashkil qilingan.
Sizni so'roq qilishdimi Nodir Ahmadjonov o'rtada yana?
Men bo'lmasman deb yozdim. Keyin amnistiyaga ariza berish mumkin, haqqim bor, lekin men amnistiyaga ana tergov bo'limida bo'layotgan paytda amnistiyaga ariza bersang, sud uncha ko'rib o'tirmaydi. Amnistiya chiqaradi, chunki bular amnistiyaga tushishi kerak. Lekin men gunohkormasman dedim. Gunohkormasman deb yozdim. Klevetda s korisnoy целью deganda asosan ekspertizaga yondashyapti. Ekspertizada bu ekspertizadan qanaqa qilib tuhmat korisnoy целью deb xulosa chiqarish mumkin. Talab qo'ydim, advokat berdim ekspertizaga, talab qo'ydim spetsialistlar. Aynan etnograflar, kinovetlar, san'atshunoslar ekspertiza qilishini iltimos bilan yozdim.
Endi mahkama qachon bo'lishi noma'lum-a?
Yo'q, noma'lum. Advokatning gapiga qaraganda 2 hafta, 3 hafta o'tadi deyapti. Ertangi kuni jo'natadi, chunki advokat dela bilan tanish kerak 3 kun.
Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandarning Umida Ahmedova bilan suhbatini eshitdingiz. Demak, Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekiston jazo qonunining 139-chi G bandi, ya'ni g'arazgo'ylik bilan qilingan tuhmat bo'yicha dastlabki ayblov e'lon qilindi. Bu bandga ko'ra Umida Ahmedova 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shuningdek, Ahmedova 140-chi modda haqorat qilish bilan ham ayblanmoqda. Bu modda jarima yoki 3 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutadi. Vaziyatning jiddiyligini anglagan xalqaro san'atshunoslar tashkiloti Umida Ahmedova himoyasiga qalqdi. Xo'sh, Umida Ahmedova a'zo bo'lgan O'zbekiston badiiy akademiyasi bu borada qanday mavqe tutmoqda? O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi san'atshunos Nodir Normatov o'zi tamsil qilgan idoraning Umida Ahmedovani himoya qilmasligini bildirdi. Abdulla Iskandarning Nodir Normatov bilan suhbatini eshiting.
Istalgan narsani, masalan, deylik, agar u katta mahorat egasi bo'lsa, uni mahorat darajasiga chiqara olsa, bu san'at asariga aylanadi. Agarki uni teskarisi bo'lib chiqsa, bu albatta tuhmatga aylanadi. Foto olgan har qanday narsani, masalan, biz hayot haqiqat deb tushunishni o'zi nodonlik deb o'ylayman.
Endi u kishini bir himoya qilmaysizlarmi mana sudda? Uyushma a'zosi ekan, Badiiy akademiyaning a'zosi ekan.
Himoya qilishni birinchi galda albatta yuristlar, advokatlar qiladi. Biz masalan deylik, bu haligi ko'r-ko'rona olomonga o'xshab orqasini chopib bu unday bunday deyishdi, o'zi g'irt nodonlik. Bu hali yuristlarning ishi axir. Bu har qanday normal sivilizatsiya nima deymiz, taraqqiyparvar har bir mamlakatda qoidasiga ko'ra mana shunday qilinadi-ku.
Endi har bir jamoa o'zini a'zosini himoya qiladi-ku, shu borki bu narsa.
Himoya qaysiki agarki uning ijodi dar haqiqat shu haligi oyoq ostida qilinayotgan bo'lsa, u haligi yuksak san'at asariga aylangan bo'lsa, buni albatta himoya qilish kerak. Masalan, deylik, uni o'sha namoyish qilishga qilgan yoki boshqa joylarda haligi aytayotgan narsalarni masalan yuksak san'at asari deb bilmaganligi uchun bo'lsa kerak, shu odamlar shuni orqasidan chopishni istamayapti. Agar u yuksak asari zo'r narsalar bo'lganda edi, hech shubhasiz uni hurmat ehtiromga sazovor bo'lgan bo'lardi.
Bu fotoapparat tushirgan narsani tuhmat deb malakalash mumkin emas.
Kechirasiz, man bitta narsani aytay sizga. Yangiobod bozoriga borganda bitta odam, chet ellik odam, shuncha narsalar turib haligi bu yerda o'rmalab yurgan bir ikkita haligi o'zi o'zbek emas, boshqa millatdan nimalari shuni o'zbek deb suratga olib bir haligi yerlarni supurib yurgan ekanda, haligi nimalar yerdan bir har xil narsalar, bir o'zi tabiat shunday lo'lilar, shularni taqdim etyapti o'zbek nimasini foto palonchi hokazolar deb. Agar biz faqat dunyodan illat izlash bilan ovora bo'lsak, bu menimcha hech bir vaziyatga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bo'ladi. Agar u illat yiring juda katta bir millatga xavf soladigan narsa bo'lsa, masalan deylik, u boshqa masala. Bu yerda men haligi ataylab kir izlash yoki bo'lmasam inson tabiatiga, hatto tabiatga to'g'ri kelmaydi, estetik jihatdan to'g'ri kelmaydigan narsalarni masalan deylik bir obyektga olishdi, masalan deylik hisobdan emas deb o'ylayman, masalan deylik illatni fotodan istalgan istalgan fotoga kechirasiz, hayot haqiqati bo'lolmaydi. Shuni masalan deylik, man istalgan narsadan istalgan narsa yasash mumkin fotodan. Axir bu kimga kerak bo'lsa kerak, shuni shu joyiga nima qilish, bunday masalan deylik, albatta bitta voqelikni boshqacha qilib alay qilsa, bundan bu loyihadan katta pul olaman deb o'ylaydi. Unday emasda qadrdon, to'g'rimi?
Qarangda, men bu rasmlarchi, birinchidan ana bu Gulnora Karimova degan xonimni jurnalida ham bosilgan, Bella Terrami
degan. Aytyapman-ku, uni yaxshi asarlari, ilk asarlari yaxshi borligini men ta'kidlab o'tdim. Boshida shunday ishlari bor, lekin u yerda sudga berilayotgan asosidan juda katta xabardor emasman, lekin men shaxsan o'zim o'sha brekda olgan suhbatlari haqida gapiryapmanki, estetik jihatdan to'la talablarga javob bermaydi. Shuni aytmoqchiman, xolos.
Endi estetik talabga javob bermaydi deb 5 yil qamaylikmi o'sha ayolni, endi bu ham hisobdan emasmi?
Yo'q, shuncha odamlar kitob yozdi, shuncha odamlar ko'rganlar qilyapti, shuncha odamlar foto ko'rganlar qilyapti. Nima uchun ularni birontasini sudga berishmagan?
O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi san'atshunos Nodir Normatov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonlik taniqli foto tasvirchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va haqoratda ayblanmoqda. Bunday ayblovga Ahmedovaning mamlakat chekka qishloqlarida yashovchi oddiy o'zbeklar turmush aks etgan surat va filmlari asos qilib olingan. Umida Ahmedova haqidagi ushbu lavhaning matnini www.ozodlik.org internet saytida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda o'zingizning fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimizni esa Xayrulla Hamidov xususidagi lavhalarimiz bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dastur avvalda eslatib o'tganimizdek, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning yaqinlari uning tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid qilmoqda. 5 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan jurnalistni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasiga borib ko'rgan advokat Alisher Zayniddinovning Ozodlik radiosiga aytishicha, mahbusning ahvoli yaxshi.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandar bo'lamanmi?
Ha, rahmat.
Nimani so'ramoqchi edim? Bu Xayrullani ish qanaqa bo'lyapti Hamidovni?
Yo, tergov bo'yapti, hammasi qonib olyapti. Qanaqa hozir o'zgarish yo'q.
O'zgarish yo'q. Siz qachon ko'rdingiz u kishini oxirgi marta?
Kecha kirganman, xat yetiraman-ku.
Ahvollari qanday? Bizdan endi tinglovchilar ham so'rayapti.
Yo, sog'lig'i yaxshi, unaqa ruhan tetik, unaqa tushkunlikka tushmagan. Sog'lig'i yaxshi.
Endi garov bo'yicha olib chiqish masalasi qanday bo'lyapti?
Buni qarayman, bir narsa deya olmayman, hech narsa deya olmayman.
Narsa deya olmaysiz? Hech
narsa deya olmayman.
Umumiyatda shunaqa nima bormi? Garovga olib chiqish degan praktika bormi O'zbekistonda? Garovga olib chiqish holatlari bormi shunaqa?
Yo'q, nega praktika bor, lekin garovga ham yo'q bor-ku. Bor.
Yana nima ayta olasiz? Bizdan tinglovchilarimiz juda qiziqyapti-da bu masala bilan.
Yo, mesela ben gapirish mumkin bo'lgan bo'lsa hammasi gapirdim. Boshqa ishlar qo'shimcham yo'q hozir o'ki.
Qo'shimchangiz yo'q, ha? Ha, ha.
Yo'q, yo'q.
Mayli, endi buni
xo'p.
Oz Toshturmadami, qayerda?
Toshkent viloyati u dedi, sen hibsxonasida.
Endi sharoitlari nima emas, sovuq emasmi ichkari, kiyim
pek. Yo'q, yo'q, hammas normal, yeb ichishi joylari hammas normal, issiq joy, hech qanday joy yo'q, hammasidan.
Mayli, Alisher, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salom ayting.
Sog' bo'ling. Xo'p, mayli.
Xo'p, bo'pti, mayli, xo'p.
Bundan bir kun oldin advokat Zayniddinov qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidov ishi yuzasidan shikoyat arizasi yozganini ma'lum qilgan. Ayni paytda esa jurnalistning onasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda hukumat yetakchilaridan o'g'lini ozod etishini kutayotganini aytdi.
Jurnalist Abdulla Iskandarman.
Aha, yaxshimisizlar bolam?
Yaxshimisiz, o'z yaxshimisiz, sog'lasiz, yaxshimi?
Shukr. Ha, o'tiribsiz.
Men boya nima bilan gaplashdim? Alisher bilan gaplashdim, advokat bilan. Yonlarga kirib chiqdi, ahvollari yaxshi dedi. Siz nima deysiz? Qanday?
Yo, bizlarda ham yaxshi deyishyapti. Mana Xudo xolasa, hukumat o'zi yordam berib, yaxshilik bo'ladi deyapti. Xudo xolasa.
Kim aytdi shu? Kim aytdi sizga hukumat yordam berib yaxshilik qiladi deb?
Men endi uyda onasiman, kampirman. Endi shunaqa deb yaxshi deyishyapti. Poylab o'tiramiz. Mana endi shunda davlatimiz bor yordam berisha, qarashar ish qilib.
Ha,
Xudo xolasa.
Siz o'zingiz kirib ko'rdingizmi? Nima oldilarga?
Yo, men bormadim, men borganim. Men kampir odamman, chiqa olmayapman. Bolalar qatnab yurishibdi o'ziga. Endi Xudo xohlasa O'zbekistonda ishlab yurgan bola O'zbekiston qarab turmas shu bolaga. Qilib berar Xudo xohlasa. Chiqazib yuborar. Hamma joyda davlatimiz uchun ishlab yuribdi-yu, bir yomon ish qilmagan u. Shuni endi Allohdan so'rab o'tiramiz, bolam.
Hozirda qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatamiz, 21 yanvarda qamoqqa olingan 35 yoshli jurnalist Xayrulla Hamidov ilk bor O'zbekiston televideniyasida futbol sharhlovchisi sifatida qilgan chiqishlari, sal so'ngra poytaxtdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi, keyinchalik esa odamlar orasida va Chempion kabi gazetalardagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan Ozodlik tahririyati jurnalistining yaqinlari va Toshkentdagi mustaqil manbalardan olinayotgan mana shunday xabarlarga oydinlik kiritishda davom etadi hamda voqealar rivoji bilan sizni tanishtirib boradi. Ayni vaqtda esa Xayrulla Hamidovning muvaffaqiyati siri nimada degan savolga javob izlangan lavhani taqdim qilmoqchimiz. Xayrulla Hamidovni faqat men emas, butun o'zbek xalqi yaxshi ko'radi. Uning diniy ma'rifiy eshitirishlarini xalq yaxshi ko'radi. Eshitirishlarini mazza qilib eshitardik Xayrullaning. Fikrlari chuqur yigit edi. U diniy qadriyatlarimizni tiklashga, odob-axloqqa undardi. Xayrulla Hamidov dasturlari orqali ko'pchilik odamlar o'zini to'g'irlab olganlarini bilaman. Bu Xayrulla Hamidov haqida qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar to'g'risida xabarlarimiz ketidan tinglovchilarimiz bildirayotgan yuzlab munosabatlardan faqat ba'zilari, boshqa munosabatlar esa Ozodlikning internetdagi veb-saytida. Hozir esa demak, Xayrullaning muvaffaqiyati siri nimada degan savolga javob izlangan lavhani tinglashga taklif qilamiz. Bu savolning javobini hamkasbimiz Sarvar Usmon izladi.
Xayrulla Hamidovni mashhur qilgan narsa uning xolislik sari eshittirishi ekanligi tahririyatimizga telefon qilayotganlarning fikrlaridan, saytimizda qoldirilayotgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ramazon oylarida Toshkentdagi Navroz radiosida chiqib turgan bu eshittirish efirdan tushib ketganiga 1-2 yil bo'lib qoldi. Lekin xolislik sarining parchalarini YouTube'da ham ko'plab topish mumkinki, aynan shu holat ham Hamidov tayyorlagan eshitirishlarning muxlislari ko'p ekanligi belgisidir.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barcha yurtdoshlarimizni Ramazon oyi kirib kelganligi bilan tabriklaymiz. Alloh taolo ushbu muqaddas oyini yaxshi amallarimizga vasila qilsin. Ushbu Ramazonning sharofati bilan Ramazondan onadan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqaylik.
Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshitirishidan bir parcha eshitdingiz. Oddiy tinglovchilarning bu eshitirishga munosabatini boshlovchimiz keltirgan parchalardan bildingiz. Qolganlarini saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Biz Xayrullaning eshitirishlariga diniy va dunyoviy ulamolar, shoir va adiblar, sotsiologlar munosabatini o'rganishga harakat qildik. Shoira, O'zbekiston televideniyasi boshlovchilaridan biri Xayrulla Hamidovni bundan 3-4 yil muqaddam taniganini, o'shanda ancha serg'ayrat, bilimdon bola bo'lib ko'ringanini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan shoiraning. Shoira Xayrullaning kamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Xolislik saridan parcha eshiting.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Hech bir banda toki men unga ahli ayolidan, mol davlatidan va barcha insonlardan suyukli bo'lmas ekanman, mo'min bo'lmaydi. Sahih hadis.
Xolislik saridan bir parça eshitdingiz. Toshkentlik adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidov degan ismni eshitganini bildirdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Xayrullaning kamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Boshqa bir adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidovning bir she'rini avtobusda ketayotganida eshitganini, lekin o'sha she'rda korxona tashkilotlarida ishlashga xotiniga izin bergan erkaklar dayustir degan gapni eshitib, dili og'riganini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Olim Xayrullaning kamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz.
Xotini bozorda beibo so'zlar, singlisi Dubayda jazmanin ko'zlar, kelinishim kiygan qalbingiz muzlar, qizg'anish neligin bilmas beyuzlar. Qiyomatga beor qalbi ma'yuslar, ahli ayolini sotgan da'yuslar.
Xayrulla Hamidovning she'ridan bir parça eshitdingiz. Bu she'r xolislik sari eshitirishida berilganmi, yo'qmi, aniqlay olmadik. Diniy olim, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining mas'ul lavozimli amaldorlaridan biri Xayrulla Hamidovni shaxsan tanimasligini, lekin xolislik sariga 1-2 bor qulog'i tushganini aytdi. Lekin bu eshitirish muallifining diniy ilmi mukammal emasligini bilganim uchun uning eshitirishlarini poylab eshitgan emasman dedi. Diniy olimning Xayrullaning kamalishidan xabari bor ekan. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Tilga olingan 4 kishining 3 nafari ozodlik savollariga ba'zida javob berib turar, ovozlarini yozib olishimizga ruxsat berishar edi. Bu galgi rad javobining boisini vaziyatning nozikligidan deb tushundik.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Jamiyatning har bir qatlamiga o'z fikr munosabatini, ularning yutuqlari va muvaffaqiyatlariga o'z tanqidlari hamda munosib bahosini bera olgan yosh jurnalist Xayrullo Hamidov demak hanuz qamoqxonada qolmoqda, uning yaqinlari tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid bildirmoqda. Xayrullo Hamidovning advokati eshitirishimiz avvalda eshitganingizdek, uning ahvoli yaxshiligi haqida ma'lumot berdi. Demak, Xayrullo Hamidov tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz va mavjud yangiliklar bilan sizni boxabar etib borishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Toshkentdan olingan yana bir xabar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Vazirlik qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan bayonotda haykalning ma'nan eskirgani aytiladi. Sovet ittifoqi janubiy sarhadlari himoyasiga o'rnatilgan haykal 2-chi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lgani aytiladi ushbu rasmiy bayonotda.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti Rossiyadagi Nasha yoshlar harakatining Moskvadagi O'zbek elchixonasi oldida o'tkazgan norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilinmoqda. 21 yanvar kuni Kreml tarafidan dastaklanuvchi Nasha harakatining 40 yaqin a'zosi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida to'planib, yodgorlik joyiga qaytarilmagan taqdirda Estoniya elchixonasi oldida bo'lgani kabi elchixonani qamal qilish bilan to'psa qilishgandi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi haykal ma'nan eskirgani va ma'nosini ham yo'qotib bo'lgani uchun olib tashlanganini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylaridan biri ham shunga o'xshash fikrlarni aytgan edi.
Bugun nimasiga javob bermaydi-da biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasi uchun yodgorlik nima qilinganida yangidan butunlay o'sha ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida bir vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami? Shunaqa bir haykal bor edi-da biz umuman nimaga javob bermaydiganda bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak baribir yangilashishi o'sha zamon nima taqozo etganda buni.
Nasha harakati vakili Oleg Sokolov Toshkentdagi sovet askari haykali olib tashlanishi borasidagi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti haqida gapirar ekan, yodgorlikning ma'nan eskirgani uning olib tashlanishiga sabab bo'la olmasligini aytadi.
Я считаю, что это целенаправленная политика Это не просто памятник, который морально устарел. Это не просто памятник, который перестал кому-то нравиться. Жителям Ташкента, я не знаю, гражданам этой страны. Да, это политика государства, которая в последнее время...
Бундай бузгунчилик по совет макёнада бірінші марта болуаткен йок. Украина, Эстония, Грузияда бу кюзатылды. Менімча бу шу давлатлар олып болуаткен сиясатның аксилері. Бу ерде сабап хайкелнің манан ескергені, яки уның өзбеклерге якмай қолгені де емаз, балки шу давлатлар олып болуаткен сиясатның бір аксидір бу. Уларның мақсады отмышны өчіріп тарихны qaytadan yozishdir. Axir Rossiya qatorida o'zbeklarning ham fashizmni yakson qilishda hissasi katta bo'lganki, buni inkor etib bo'lmaydi, deydi Oleg Sokolov.
Народ России сделал очень много для того, чтобы победить фашизм.
Ammo O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Sovet ittifoqi janubiy sarg'atlari himoyasiga o'rnatilgan haykal 2-chi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lganini bildirgan. Rossiyadagi nashi harakati Toshkentda Sovet askari haykali olib tashlanishi yuzasidan 4-chi marta piket o'tkazmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov o'tgan yil noyabr oyida norozilik piketi paytida uning qatnashchilariga yodgorlik ta'mirlanib, joyiga qaytarilishini va'da qilgandi. Ammo endilikda rasmiy Toshkent yodgorlikning avvalgi joyi O'zbekiston mudofaa vazirligi oldidagi xiyobonga qaytarilishi ehtimolini qat'iyan rad etmoqda. Nashi harakati endi elchi Ilhom Ne'matovni yolg'onchilikda ayblamoqda.
Я хочу ему задать вопрос. Вы человек, который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России. Вы сделали определенные заявления, вы подписались под ними, и вы обещали и гарантировали. Очень бы хотелось узнать, когда это заявление будет исполнено.
Мен, джаноб елчи Ne'matovga qarata, сіз базарда отырген пистафруш емаз, бәлки бір суверен давлатның мен яшайдыген Россиядегі вакилісіз кю, сіз хайкал қайта жойге қойлышы қақыда анық баттынық баянат берген едіңгіз. Бу вадангіз қачан ижобат болышыны біз білішні істі edik, deydi Oleg Sokolov. Haykalning esa joyiga qaytmasligi tayin. 13 yanvar kuni osmonga PPSH avtomatini o'qtalgan Sovet askari haykali o'rniga mustaqil O'zbekiston bayrog'ini o'payotgan O'zbek askari haykali tiklandi.
Yangilanikda uni butunlay o'zimizni o'sha bugungi yurtayotgan nima deydi o'sha siyosatimizga mi, armiyamizni olib borayotgan islohotlar mazmun mohiyatdan kelib chiqibmi? Bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettira olmasdi-da bu nimada oldingi nima. Bu mana hozirgi qilingan narsa haqiqatda o'sha deylik onani oladigan bo'lsangiz, biz o'sha qadim-qadimdan ham vatan, ona bu tushunchani nimasida, o'sha ona nimasida sadoqat, vafo, hamma narsa mujassam biz duo qilib turgan endi ona u haqiqatda juda bir nimada hamma narsani misol uchun o'sha ona duo qilib tursa, shu vatan nima qilib tursa fidoyilikka, sadoqatga, matonatga undaydi harbiylarimizni.
Deydi O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiysi. O'z navbatida Rossiya Sovet askariga qo'yilgan yodgorlikning olib tashlanishidan noroziligini Estoniya yoki Gruziya bilan bo'lgani kabi keskin bir shaklda ifodalayotgani yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu Moskvaning O'zbekiston bilan munosabatida ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotgani belgisidir.
Demak, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi va bayonot mazmuniga ko'ra ushbu haykal ma'nan eskirgani uchun olib tashlangan. Aziz tinglovchi, yodingizda bo'lsa, ushbu haykalning olib tashlanishi ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Ana shu bahslarning ba'zini o'zida qamrab olgan eshitirishlarimiz matni foto suratlar bilan birga internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org yoxud darvoza.com marhamat veb-saytimizga kiring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh o'zbek dissidentiga siyosiy boshpana berdi. Istanbulda Afg'oniston bo'yicha uchrashuvlar boshlandi. Berlin Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natmoqchi. Fransiyada islomiy niqob qisman taqiqlanishi mumkin. Liviya Rossiyadan qurol sotib olish niyatida Hindistonda mamlakat mustaqilligini nishonlamoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi. Bu xabarlar matni va boshqa xabarlar matni ham internetdagi veb-saytimizda marhamat qiling. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida asosan mintaqadan olingan xabarlar bilan tanishtiramiz. Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibotchilarni boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda esa o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitishning yangi soni.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda saylov tashviqotiga rasman start berildi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Muhibullo Dodajonov partiyalar va mustaqil nomzodlar saylovoldi targ'ibot ishlarida mamlakat joriy qonunlariga binoan radio, televideniye va gazetalardan tekin foydalanishi mumkinligini alohida urg'uladi, ammo davlat targ'ibot mashinalarining hamon rog'imga sanksiyalarni targ'ib qilish bilan band bo'lib qolayotgani sababli nomzodlarning oldida turgan siyosiy tadbirga tayyorgarliklari deyarli sezilmayotir, deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Muhibullo Dodajonov partiyalar va mustaqil nomzodlar saylovoldi targ'ibot ishlarida mamlakat joriy qonunlariga binoan radio, televideniye va gazetalardan tekin foydalanishlari mumkinligini bildirdi.
بغرض این در مجله هفتنامه های جمهوری دولتی هست و آنها با شریفت 8 اینتروال 2 قطعی کامپیوتری چاپ میشد 8 صفحه این هم رایگان یکباری تامین کرده میشد
مستقل نامزدلرگا رادیو و تلویزیون آرقالی ترغیباتگا 15 دقیقه بیرلدی سیاسی پارتیالرگا اسه یارم ساعت اوز دستورلارنی ترغیب قیلیش حقوقی بیرلگن رسمی نشرلار صحیفالرده اسه اولار 8 اولچامدگی شریف بلن 8 صفحه مقاله چاپ قیلیشلاری ممکن شونینگدک پلاکاتلار رسملار و ویدیو لوحالار روکلار учун ҳар бир партияга давлат бюджетидан 6000 сомонӣ ва ҳар бир мустақил номзод учун 1000 сомонӣ миқдорда маблағ ажратилади, деди Тоҷикистон Марказӣ сайлов комиссияси вакили Муҳибулло Додаҷонов. Тоҷикистонда сайловолди тарғибот ишларини бошлаш учун 21 январдан расман рухсат берилган бўлса-да, ҳозирча сайловолди тарғибот бошлангани кузатилмаяпти. Чунки Тоҷикистон давлат телевидение ва радиолари ҳамда расмий матбуот кеча кундуз роғун акцияларини тарғиб қилиш билан банд бўлиб қолмоқда.
Постоянно шу роғун тоғриса реклама кўброқ бўляпти. Бидан депутат телевизор орқали кўрганим йўқман, танимайман ҳам. Улар нима иш қилмоқчи, ҳеч тушунмаяпман.
Дейди Шаҳрнов туманида яшовчи Холдона. Boshqa bir suhbatdoshimiz Vahdat tumanida istiqomat qiladigan Saodat bu gaplarni quvvatlar ekan. Saylovoldi tashviqot ishlaridan aholining xabarsiz qolishiga bir tomondan respublikada elektrga belgilangan cheklov ham sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Hozir endi avvaliga qaraganda soatdan ko'proq beryapti endi svetchi, lekin ko'rishga ulgurmayman ham. Uyda tashvishli, bolalar tashvishli, to molingni bir yaxshi kelasanki, uje svetchi kelgan paytda bas edishar tamom.
Deydi Saodat. Shu tariqa saylovchilar 28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlariga tayyorgarlik ishlari, unda ilgari surilgan nomzodlar kimlar ekanidan deyarli xabarsiz qolishmoqda ekan. Asnoda deputatlikka nomzodlar va siyosiy partiyalar vakillari targ'ibot ishlarini yetarlicha olib borishlarida ayrim to'siqlar bo'layotganidan norozilik bildirishmoqda. Tojikiston kommunistik partiyasi raisi o'rinbosari va shu partiyadan deputatlikka nomzod Ismoil Talbakov targ'ibot va tashviqot ishlarining ko'ngildagidek yo'lga qo'yilishiga ko'proq moliyaviy masala monelik qilayotgan айтади.
Те ҳазор 600 участка инсоботе ки дар ҷумҳури Тоҷикистон аст, барои ҳама ира гаштан, камажда 5-10 тон бензин дар кор аст. Камажда ба андозаи 10
Республикадаги 3600 сайлов участкасини айналиб чиқиш учун камида 5-10 тонна бензин керак бўлади. Плакат, ролик ва видеолавҳалар тайёрлаш учун эса камида 15 000 сомонӣ керак. Давлат бюджетидан тарғибот ишлари учун ажратилган маблағлар сайловолди тарғибот ишлари учун умуман етмайди, дейди коммунистик партия расмисси. Айни пайтда айрим сиёсий партиялар вакиллари бу йилги сиёсий тадбирда тарғибот ишларининг замонавий усулларини йўлга қўймоқчи бўлаётганларини айтмоқдалар.
Ин интихобот мо омодаги дар баробари инҳо мустақиман худ дорем. Тамоми ин плакатҳои моро
бу галги сайловда партиямиз ва биз томондан илгари сурилган номзодлар дастурларини сайловчилар орасида тарғиб қилиш учун 1000 ortiq ko'ngillilar tayyorlaganmiz. Ular shahar va tuman ko'chalarida omma orasida targ'ibot ishlari olib borishmoqda, der ekan Islom uyg'onish partiyasining saylov shtabi raisi Shamsiddin Saidov targ'ibot ishlarining yangi usullariga batafsil to'xtalmadi. Shuningdek, muxolif partiya sanalmish Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi vakillari ham o'z dasturlarini targ'ib qilishning yangi usullarini ishlab chiqqanini aytmoqdalar. Biroq mazkur partiya rasmiylari ham tashviqotning yangi usullari haqida tafsilotlarga to'xtalishdan tiyildilar. Tojikistonda parlament saylovlari shu yilning 28 fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra, targ'ibot ishlari saylovdan bir kun avval, ya'ni 27 fevral kuni nihoyasiga yetadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi yillar davomida Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari soni ko'payib ketdi. Ularning ba'zilari o'z xizmati uchun hattoki bir necha ming AQSh dollargacha pul oladi. Bunday hunar sohiblari mijozlari oshib borishi bilan bir paytda mamlakatda bu kabi toifadagi odamlarning ko'payishi hukumat topshirig'i asosida amalga oshayotganini ta'kidlaguvchilar ham bo'lmoqda. Bu xususdagi lavha bir necha daqiqadan so'ng hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bitta xabar. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Bu tashabbusni qo'llovchi qirg'izistonliklar familiyani qirg'izchalashtirishni boshqalarga o'rnak sifatida davlat rahbarlari boshlab berishi kerak deb hisoblamoqda. Ularga ko'ra bu qirg'iz xalqining milliyligini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Ammo familiyaning qirg'izcha bo'lishi Rossiyada mehnat qilayotgan 500 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojirga muammo tug'diradi deb fikr bildirguvchilar ham bo'lmoqda. Ana shunday qarama-qarshi fikrlar hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasidan o'rin olgan.
O'tgan hafta Qirg'iziston parlamentida bo'lib o'tgan yig'ilish chog'ida chiqish qilgan Qirg'iz patent davlat korxonasi direktori Ulan Melisbek familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini ko'tardi.
Qazaq pasportining o'rus baraqlarida Nursulton Abishevich Nazarbayev deb o'yla yoziladi ekan.
Qozoq birodarlarimizni qaraylik. Qozoq pasportining ruscha varog'ida Nursulton Abishevich Nazarbayev deb yozilar ekan. O'sha pasportning qozoq tilidagi varog'ini ochsangiz, Nursulton Abish o'g'li Nazarboy deb yozilgan. Qirg'izlarga eng yaqin bo'lgan qozoq birodarlardan o'rnak olish hech qanday to'siq yo'q, dedi Ulan Melisbek. Qirg'izistonliklar orasida bu tashabbusni qo'llovchilar ham qo'llamaydigan odamlar ham bor. Ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdoshimiz bu masalada Rossiyada muhojirlikda yurgan qariyb 500 ming qirg'izistonlikning qirg'izcha familiyaga doir muammolarni ham hisobga olish kerak deb hisoblaydi. Suhbatdoshimiz milliy familiyaga ega bo'lgani uchun Rossiyada huquqi paymol qilinganini aytadi. Shuning uchun ham u familiyasini o'zgartirishga qaror qilgan.
Klassdoshlari Volu degan familiya bo'lganda, bunday chiqqanda moda olib ketganda,
biz maktabni bitirayotgan paytlarda faloncha o'g'li deb atash urf bo'lgan edi. Keyinroq Rossiyaga ishlagani borganimda familiya Yev yoki Ov qo'shimchasi bilan tugashi kerak degan bahona bilan ishga olishmadi. Shundan keyin Qirg'izistonga kelib familiyamni o'zgartirishga majbur bo'layapman, dedi familiyasini ruslashtirmoqchi bo'lgan yigit. Mutaxassislarga ko'ra familiyasini ruslashtirmoqchi bo'lganlar asosan Qirg'izistonni tark etishni istagan odamlardir. Familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini qo'llovchilardan biri yosh shoira Afina Bakirova odamlarning Rossiya kabi davlatlarga fuqaro sifatida ketib qolmasligi uchun ham familiyalarni to'liq qirg'izchalashtirish kerak degan fikrda.
Gestirdan olgan ma'lumotlarga tayansak, o'sha yil oyog'ida bizning Qirg'iziston o'lkasidan chet yoqlarga chiqib ketayotgan qirg'izlarning soni 48 mingga tayib qolibdi.
Gazetalarda yozilishicha, o'tgan yil oxirida Qirg'izistondan chet davlatlarga ko'chib ketayotgan qirg'izlarning soni 48 mingga yetib qolibdi. Bizga O va Yeva degan qo'shimchalarning keragi yo'q. Rossiya bizning fuqarolarimizni qabul qilmay qo'yaversin. Biz qirg'izlar o'z mamlakatimizda qolib, o'z mamlakatimizni rivojlantirishimiz kerak, dedi Afina Bakirova. Ayni paytda familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini ko'tarib chiqqan Qirg'iz patent direktori Ulan Melisbek familiyani qirg'izchalashtirish deganida familiyani butunlay olib tashlash kerak deb tushunish kerak emasligini aytadi.
Mamlakatlik statistika tizimasini buzboshimiz kerak. Agar bardiq familiyalarni ulu qizi tegin deb yozdirib olsak, to'g'ri emas bo'ladi.
Davlat statistika tizimini buzmasligimiz kerak. Agar barcha familiya ularni o'g'li yoki qizi deb yozdirib olsak to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi ismi yozilishi kerak, keyin familiya va uchinchi navbatda otasining ismiga qo'shilib qizi yoki o'g'li deb yozilishi kerak, dedi Ulan Melisbek. Uning aytishicha familiyaning shunday tartibda yozilishi xalqaro me'yorlarga ham to'g'ri keladi va chet davlatga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarda ham familiya bilan bog'liq muammolar paydo qilmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda odamlar 1989-yildan 2003-yilgacha familiyalarni o'g'li yoki qizi qilib yozdirgan. 2003-yildan esa familiyani ruslashtirish holati ko'paygan. Ayni paytda mamlakatda o'z familiyasini ruslashtirgan odamlarning soni bir necha ming kishiga yetgani aytiladi. Mutaxassislar bu holni qirg'izlarning milliylikdan uzoqlashayotgani sifatida baholamoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi bahs bo'lmoqda. Ana tinglaganingiz ana shu bahsdan bir parcha edi. Hozir esa demak Qozog'istondan olingan lavha so'nggi yillar davomida bu davlatda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'payib ketdi. Ularning ba'zilari o'z xizmati uchun hattoki bir necha ming AQSh dollarigacha pul oladi. Bunday hunar sohiblari mijozlari ortib borayotgan bir paytda mamlakatda bu kabi toifadagi odamlarning ko'payishi hukumat topshirig'i asosida amalga oshayotganini ta'kidlaguvchilar ham ko'p bo'lmoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Mavzuni o'rganish chog'ida biz uyi Olmaota shahrining markazida joylashgan folbin ayol Norxon Namoz qizini mahalliy gazetalarning birida berilgan e'lon orqali topdik. Suhbatdoshimizning aytishicha, u har kuni 20 dan ziyod kishini qabul qiladi. Folbin ayol odam taqdirini ko'ra bilish va uni o'zgartira olish qobiliyati o'ziga Allohdan berilgan inom ekaniga ishonadi.
10 yoshimda menda ko'rgan ko'rib keldik ashib ketdi. Ko'rgan ko'rib keldik ashilgan kezda o'zining o'zini qarimba terezadan uray bo'lib kela degan o.
Odamning taqdirini ko'ra bilish qobiliyatini men 13 yoshimda sezdim. Bu oson bo'lmagan, men doim qo'rquv va hayajon ichida bo'lardim. Shundan so'ng men kelajakni ko'ra boshladim. Masalan, qishlog'imizda qo'shnilar moli o'g'irlangan taqdirda bu kim tomonidan amalga oshirilganini aytib bera olardim, deydi folbin ayol. Vujudi insichinslar ta'siri ostida bo'lmish kishi ulardan tozalanmagunga qadar hayoti yaxshilanmasligini ta'kidlagan folbin ayol qabuliga keluvchi har bir kishiga uning yoniga kamida 7 marotaba kelishi shartligini aytadi. Folbin Norxon namoz qizining qabuliga bir marta kirib chiqish haqqi 2000 tanga yoki 15 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ammo mavzuni yoritish chog'ida hozirda Olmaotada bir marta fol ko'rish va taqdirni o'zgartirish uchun odamlardan bir necha ming AQSh dollarigacha pul talab qiladigan folbinlarning ham borligi aniqlandi. Deylik, ismi sir saqlanishi sharti bilan ovozini yozib olishga muvaffaq bo'lganimiz yana bir folbin ayol 1,500 to 5000 AQSh dollarigacha pul evaziga oddiy odamdan to davlat rahbari taqdirigacha o'zgartirib bera olishini aytadi. Folbin ayol qabulga kelgan har bir odamga hattoki Gollivud yulduzlarini ham moyil qilib bera olish quvvatiga egaligini ta'kidlaydi.
Bismillahir rahmanir rahim.
Mavzuni yoritish davomida hozirgi paytda Qozog'iston, xususan Olmaotada o'zlarini folbin, sehrgar yoki tabib deya ataguvchilar xizmatidan foydalanish u qadar muammo tug'dirmasligiga guvoh bo'ldik. Olmaota markazida bunday kishilar huquq-tartibot organlari xodimlari nazoratisiz o'z faoliyatlarini bemalol davom ettirmoqdilar. Asnoda mamlakatda Azaymxon va Parixonlarning ko'payishi Qozog'istonlik dindorlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Сол тұрау өте көп әңгіме болды. А бірақ бүгінгі дейін бір соттың процесі де болған жоқ.
Shu paytgacha bu muammo muhokama qilinmay kelingandi. Ularning hech biri sudga tortilmagandi. O'ylashimcha, bu korrupsiya bilan bog'liq. Agar fuqarolar bunday firibgarlardan shikoyat qilib kelsalar, huquq-tartibot organlari ularni tekshirishi kerak. Ammo ularni hech kim tekshirmaydi, deydi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov. Unga ko'ra, Sovet hukumati qulagach Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deya ataguvchilar soni 2 barobar ko'payib ketdi. Tilibekov fikricha, bu jarayon Qozog'iston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatning bir ko'rinishidir.
Jabamin desa, bari bayog'ida jabatin edi. Sondiqdan o'si tayoq shig'istan o'si islomning missioner to'xtatishini bularning.
Agar rasmiylarimiz xohlasa, istagan paytda folbinlar faoliyatiga chek qo'ya olgan bo'lardilar. Men hukumat aksincha yaqin sharqdan kelayotgan da'vatchilarga doimiy ravishda qarshilik ko'rsatib turish va umuman olganda islomning Qozog'istoncha modelini saqlab qolish uchun ularni qo'llab-quvvatlayapti deya taxmin qilaman, deydi Murod Tilibekov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Qozog'istonda keyingi paytda soni ortib borayotgan va o'zini folbin, sehrgar, tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ustida bahs kuchaymoqda. Ana shu bahsga qo'shilish istagingiz bo'lsa, siz esa bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org yoxud darvoza.com. Bu yerda sizga o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni taqdim etiladi. Dasturimiz esa erkin mikrofonni eshitirishning navbatdagi soni bilan davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga Farg'ona vodiysidan telefon qilgan suhbatdoshimiz shu kunlarda hibsda qolayotgan o'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishni istadi. Unga mikrofon tutdik.
Nima deydi opajon, endi men hozir kechqurun uyqu qochdi shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodi tayini qirqib yo'qib ketadi bu avlod. Islomni keyingi nima yetkazadigan odamlar shunaqa yigitlarda. Shularga agar keng yo'l ochilsa, madrasalar bir haqiqiy bir islom yo'lida ochilsa, O'zbekiston yulkirab yayraydi, nima deydi? Yayraydi deyman, obod bo'ladi. Shunaqa olimlarni o'sha qo'rs yo'qotib, topib o'ldirgan shuni. Shu olimlar qolmagan. Men bugunda Kiprda bo'lgan odam bilan gaplashdim, Kiprda ishlagan. O'sha xristianlar o'zini diniga sodiq ekan. Biroq-birovni aldamasak. Bizning sovet tuzumi dinni yo'qotib, qanaqa olimlarimizni yo'qotgandan keyin opa, mana shu odamlar oz ko'chada biroq-birovga ishonmaydi. Hamma yolg'onchida. Hamma yolg'onchi. Mana men degan qorakasiga borsizdan yolg'on gapiradi. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. Bizga shunaqangi
orator yigitlar kerak edi. O'zbekistonga shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularda qilgan nimalarini eshitib yig'lardik. Nima bo'lyapti O'zbekistonga? Nima degan gap bu? Shunaqangi yigitlarni qamash bu insonsizlikda bu. Muloqotda bo'lmaganman-u, lekin yaqin o'rtoqlarim bo'lishgan. Shu bolani muomalalari, nimalar hammalarini gapirish. Bu davlatga hech qanaqa bu odamni ziyoni yo'q odamni.
Endi siz bu yigitni ko'proq kim sifatida tanirdingiz? Mana futbol sharhlovchisimi yoki diniy ma'rifiy yetishtirishlar yozadigan jurnalistmi?
Futbolgacha qiziqmayman-u, lekin shu bolani oldin jurnalistligini bilardim. Lekin bu tomonga o'tgandan keyin bunchalik o'zgarganini ko'rib, xalqni bir muhabbatini qozonib, muxlislarni nima qilgandan keyin men bu bolaga haqiqatan ixlos bo'lib qilib, nihoyat muhabbatim tushgan yigitim. Bu juda ham katta mehnat edi. Bu gapni gapirish hammaga ham basda. O'zini ustida ishlagan bola edi. Fozilqor rahmatli bor edi, Fozilqor gapirardi. Fozilqordan keyin bu odam juda ko'p sizga eshitib ta'sir bo'ldi-da, o'zida ham uning voqea bo'ldi-da. Shu opajon gapim.
Farg'ona vodiysidan telefon qilgan suhbatdoshimiz Xayrulla Hamidov haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Erkin mikrofon eshitishni tinglayapsiz. O'zini Xorazmdan Farhod deb tanishtirgan yana bir suhbatdoshimiz esa Rossiyadan telefon qildi va kuni kecha Ozodlik radiosi orqali bu yurtda yurgan o'zbekistonlik xotin-qizlarning aksariyati axloqi buzilib ketayotgani, fohishalik yo'lga kirib ketayotgani haqida fikr bildirgan yurtdoshi Jahongirga e'tiroz bildirdi.
Endi mana shu o'tgan marta bir o'rtog'imiz Moskvada mana qizlar unday bo'lib ketgan, bunday bo'lib ketgan deb gapirdi-da endi. To'g'ri endi har bor endi bitta yarimta boru ha unchalik ham o'zbek qizlariga unchalik buzilib ketgan yo'q lekin mana shu yerga katta katta supermarketlar bor mini market shunaqa gini marketlar o'shalarga ishlab shunaqa yuribdida ko'p qizi buzilib ketgan yo'q lekin вообще xom qayerga borganda u bola lekin yaxshi gapirmadi lekin bor endi bitta yarimta yo'q emas bor baribirda o'ziga o'zi javob beradi narigi dunyoga xudoni oldida ko'p qizlarimiz lekin mana shu o'zim ham supermarketda ishlayman yonimizda hammasi yaxshigina bironta bolaga gapirmaydi o'zini ishini qiladi boshqa qiladi shu damini oladi ishga keladi shunaqa yuriydida endi men hammasi kuzataman o'rtog'imizni xafa bo'lib qolishdi hammasi bular hammasi ozodga eshitadi bu qizlar opalar bor onalar bor ona bolalar ishlaydida endi har xil nimalar borda
o'zi shunaqa yaxshi tinchgina ishlab yurish uchun masalan birov tomonidan haqorat xorlik ko'rmasdan ishlab yurishga sharoit bormi ayol qizlarga u yerda
конечно sharoit bor xudoga shukur keladi kvartirasiga yotadi damini oladi ya'ni ertalab ishiga ketadi ozgina bari ayol kishiga qiyin baribir lekin
ya'ni himoyaga muhtoj bo'ladigan paytlar bo'lib qoladida ayollarda har xil vaziyatlar bo'ladi
ha bo'lib qoladi unaqa joylarim bo'lib qoladi endi ko'p qizlarimiz lekin hammasi yaxshigina ishga keladi shunaqa yuriydida endi yaxshi gapirmadi lekin
rossiyada yurgan mehnat muhojiri farhod o'z yurtdoshi jahongirning fikrlarini o'zbekistonlik xotin qizlarga haqorat deb bilmoqda shu kuni jahongirning o'zi yana o'sha fikrlari bilan bizga sim qoqdi va biz unga bildirilayotgan e'tirozlarni aytdik bunga munosabatini so'radik shu bugun mazkur sizni fikringizga Moskvadan bir ikkita e'tirozlar bo'ldi. Bu odam juda ham bir tomonlama fikr bildirdi. Qancha onalarimiz, singillarimiz ishlab yuribdi halol mehnat bilan. Hammasini fohishaga chiqarish noto'g'ri, nimaga ayollarni haqorat qiladi deb sizga e'tirozlar bildirishdi hozir Moskvadan. Siz nima deysiz?
Ha, yo'q. Hammasi emas endi. Premyerni 100 ta qiz, 100 ta xotin kishi bo'lsa bu joyda, aslida 75% o'shandan yuribdi-da, u yoqda yuribdi, Ozarbayjon bilan yuribdi, turklar bilan yuribdi.
75% deyishga asosingiz bormi? Nimaga asoslanib 75% noto'g'ri yo'llarda yuribdi deb hisoblayapsiz?
Endi o'zim ko'rib yuribman, men 10 yildan beri o'sha Moskvada ishlayapman. Bitta kameraga, telefonga olib qo'yganman o'zimchi. Xolasang, jistro borib ko'rsataman o'zim. O'zim restoranda ishlayman, povar bo'lib. Kafega biletik kuniga bir 70-80 qiz keladi da metro odamlar bilan keladi, ruslar bilan keladi, armanlar bilan keladi, o'zbek o'zlarimizni, o'zbekistonning qizlari abidni bo'ladiki bu bularning kelajagi qanday bo'ladi degan bir fikr qilaman o'zim.
Kafeda yurmaydigan, ishlab topgan pulini saqlaydiganlarchi.
Ular 25% bor, Moskvada chestni bunday qizlar bor, aqlli kvartirada yotadi, odamga o'xshab ishiga boradi, ishiga kelib yotibdi, uyga yuboryapti, bolasini boqyapti, bor. Kim nimadan yaxshidan yomon bo'lib ketgan juda ham ko'p bo'lib ketganda vobshe. 17 yosh, 16 yosh qizlarga nima bor Moskvada? Uyga borib erga tegib ketmaydimi, bir yigit topmaydimi, bir aylari bo'lib ketsin. Uyda erkak yo'qmi, ha? Men uyimda 5 ta opam bor, bitta o'g'il bolaman. Bitta oilani tashlab kelib pul jo'natib turibman va 5 ta meni nomusimdan, o'zim yo'lgarimdan men sizga gapirib tursam-da o'zim. Bir meni 25 yoshdan yuqorisiga oshib pastiga mumkin emas boshqa joyga chiqish. o'shanday bir yosh qilib bilolmaysizlarmi bunday?
Shu siz aytgan taklif o'zingiz masalan to'g'ri haqli taklif deb hisoblaysizmi?
Yo'q, haqli taklif deb hisoblayman.
Balki ehtiyoj majbur qilayotgandir, nima deb o'ylaysiz?
Bu ishsizlikdan, O'zbekistondami? Ishsizlikdan, ishsizlik. Men ham yosh paytimda kelganman Moskvada, 10 yil bo'ldi ishlayapman, hozir 30 yoshimdaman. O'zim g'ururim chiramaydi o'sha musulmon qizlarni shu yerda yurganiga o'zimni g'ururim chiramaydi. Yerga borsin, ko'ylak tiksin, tortsin, bozorga chiqsin, ko'ylak tiksin.
Bizga Rossiyadan telefon qilgan Jahongirning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Eshitishimizga telefon qilgan yana bir suhbatdoshimiz Qashqadaryolik o'qituvchi, u hozirda umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy etilgan baholash tizimidan norozi ekani haqida hamda o'qituvchilarda mavjud muammolar haqida so'zladi.
Bizaga juda qiyinda, masalan, jurnallar hozir bizga yangi tizimda ballik. Bizga mana o'sha tatbiq etilgan, lekin foydasi yo'q o'quvchilarga. U narsani oldin bor edi. O'quvchiga masalan 5 yosa 5, 4 yosa 4 qo'yilardi. Hozir esa 2-3 ball qo'yiladi. Bu narsa o'qituvchi nagruzkada. Jurnal ham o'zgarib ketgan. Xuddi mana bu buxgalteriyani dokumentiga o'xshab qolganda, mana choyraga yakunlanadiki, bizga juda qiynalamiz. Yonimizga kalkulyator, yillik hisobot balini to'ldiruvchini hisoblab chiqish bir hafta, 2 hafta talab qilardi.
Nechta sinf uchun? Bitta sinf uchunmi?
Bir sinf uchun.
30 ta bola ya'ni.
30 ta bola.
30 ta bolaning yakuniy bahosini hisob-kitob qilish uchun bir hafta vaqt ketadimi?
Bir haftadan ham ko'p ketishi mumkin-da. O'qituvchiga vaqt yo'q. Ertalab soat 8 ga ishxonaga bo'lsa, maktabga bo'lsa, 2 ga tugasa dars, yana shuncha maktabga turib jurnal ustida ishlash kerak.
Shu ta'limni sifati o'zgardimi shu bilan? Ta'sir qildimi?
Yo'q. Umuman o'zgargan yo'q. O'qituvchiga bu nagruzkada ayniqsa choraga yakunlanishga, yillik yakuniga aytmasa ham bo'laveradi. Keyin bizaga yana bir masala oilalarni plastik atishga beryapti-da. Men rayondan sentridan 45 km tog'li rayonga o'qituvchidaman. Oilalarni plastikka yozib beryapti. Qishlog'imizga nochin nima deydi? Bankomat, magazinlarga terminallar yo'q. Rayonga borish uchun men 2000 to'lab borishim kerak rayon sentriga. Shu rayon sentriga 2 ta magazinni o'xtarib topdik-da endi o'qituvchilar bilan. Quruq produktda berilgan produktda ham fan mahsulotlari, fechin, yog' mahsuloti yo'q ekan. Boshqa narsa, kiyim-kechak olmoqchi bo'lsa, bo'sh olmoqchi bo'lsa, shuni surishtirsak aytdiki, endi boshqa rayon markazi bor, o'sha yerga boringlar, o'sha yerga ochilgan bo'sh. Endi u yerga borish yana bir 2000 sarflashimiz kerak. Agar pul qilmoqchi bo'lsangiz dedi, 100 mingga 15%, ya'ni 100 mingga 15 ming qolib qaytarib beradi. Bu bo'lmaydi bizaga emas. 100 mingni plastikka urib bergan, bunisidan banklar, magazinlar bilan hamkor bo'lib, ko'p katta foyda ko'rayapti.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qilgan Qashqadaryolik o'qituvchining fikr mulohazalarini tingladingiz. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Demak, O'zbekistondagi yangilik va jarayonlar haqidagi xabarlaringizni +420 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yoxud SMS yo'llash orqali Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ozodlik xodimlari bilan esa O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manziliga maktub yozish orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozodlikning Skype'dagi manzili esa Ozodlik radiosidir. Ozodlik muxbirlari siz bilan muloqotga shay. Agar Pragadagi vaqt hamda siz yashab turgan hududdagi vaqt tafovuti bois sizga sal kechroq bog'lansangiz aybga buyurmang. Ammo sizning murojaatlaringiz biz uchun qimmatli, ularni kutib qolamiz. Qisqa satrlarda so'nggi soat yangiliklari. AQSh o'zbek dissidentiga siyosiy boshpana berdi. Istanbulda Afg'oniston bo'yicha uchrashuv boshlandi. Berlin Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natmoqchi. Fransiyada islomiy niqob qisman taqiqlanishi mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-saytiga marhamat qiling. To'lqinlarimizda tinglayotganingiz lavhalar va xabarlar matni bizning internetdagi veb-saytimizda. Shuningdek, Ozodlik tahririyati e'lon qilib borayotgan so'rovlar va forumlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Tinglovchilarimiz yo'llagan fototasvirlar va videotasvirlar bizning internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling. Shuningdek, u yerda bo'layotgan bahslarda ishtirok eting. Mavzular haqida o'zingizni fikr mulohazalaringizni bildiring. Sizning murojaatlaringiz va tashriflaringizni kutib qolamiz. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Eshitirishimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.